Parolas che signori Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. La pasintan semainon ni presentis al vi la verkon specimene de Henri Beaupierre kai ni promesis al vi la laut legon de pasticcio dedicita al Théophile Car.
Tre verŝajne ni ne bezonas prezenti al vi la francon Théophile Car. Ni nur rememorigas ke li estis prezidanto de la Lingvistika Societo en Parizo kaj ke li fariĝis ankaŭ prezidanto de la Esperanto Akademio. Li bataladis kontraŭ ĉiu ŝanĝo en la lingvo. Ni fosu ni al zulkon estis la devizo de tiu defendanto de la fundamento kontraŭ ĉiuj reformismaj tendencoj.
Jen ni donu la parolon al Henri Beaupierre.
Théophile Car.
Laude al la bideo.
Al signoro Carlo Burle, directoro de la revuo.
Signoro.
Char mi scribis en la lingvo internazia che la vortaro de signoro Grosjean Maupin estas ne nur malbona vortaro, sed ancau malbona ago contra o esperanto compreneble, vi demandas kial?
Mi respondas al vi, signoro. Gi estas malbona ne nur char en gi trovigas multai, tro multai radicoi, kie sutilezzo estas discutebla, sed precipe char mancas en gi la vorto bideo.
Esta malbona ago sisteme en conduci ne besonata in terminoin en comunan vortaron, cae rifusi la utilan, ecz necessegan bideo, quiu signas objecton usatan ciu tage cae ciu nocte de la civilizitai popoloi.
Cetere, la saman criticon mi directas ancau alla plena vortaro de rectoro Boirac cae alla vortaro de Esperanto de signoro Cabe.
Por nomi tiun gravan objecton plenan de privata valoro cae de socia signifo, signoro Grosjean Maupin proponas la vorton lav seggio, quies senso estas neclara.
Se oni volus gin pli precisigi tiel che la spirito perceptu tui la giustan bildon, oni ricevus pesan cun metagion, cun tre gena caracterisilo.
Ne, signoro, tia vorto estas neebla, barbara, netolerebla por delicata orelo.
Vi consentos, signoro, che bideo sonas elegante, malpese, discrete, cae poesie.
La radico ne estas sen tradizia. Gi devenas el la sanscrita bidata, quiu non i povas legi en la veda himno Ionia pura.
En sia latina formo dativa, bideo, el bideus, gi signas cult ilon dedicitan al du dioi.
Quiui dioi?
Tion, signoro, vi facile divenos.
Ofte mi pledis por la necessa persona sin forgesemo.
Tamen, tiu sinteno havas limoin, cae en quelcae occasoi gi estus tute mal aprobinda.
Ancorau pli ofte mi recomendis la netuscheblezzon del fundamento.
Existas tamen circonstanzoi, cui postulas che la fundamenton oni ne nur tuscu, sed ancau nepre duscu por conservi gin pura.
Pri tiu temo mi jus legis fabelon traducitan el Ionia dialecto.
Mi ne povas gin citi, char en la texto mi trovis la vorton hesiti, quiun ni devas sen chancelige condamni kiel Maupin agion.
La Academio, quies presidanto mi estas, ne havas la raiton erari.
Tial gi prave rifusas la vorton hesiti.
La Academio povas accepti nur tion, quion la vivo, la practico, montris acceptinda, bona, pura.
Tial gi prave acceptos la vorton bideo.
Cun tiu duobla convinco, mi du foie salutas vin.
Bideo file via Théophile Car.
Ni shatus legi al vi multain aliain pasticcioin de Henri Beaupierre, sed la tempo curas pli rapide ol niai langoi. En la tempo quiu restas al ni, ni legos al vi la comenzon de tasco de candidato alla internazia diplomo, char Henri Beaupierre interalie ancau mokis pri la superai examenoi. La tasco estis recenzu la poemon Noctai pensoi de William Auld.
Pensoi pri la noctai pensoi de William Auld.
Tiui, kiui pie, utopie, kai hydroterapie sin banis en la quietai ondoi de la Nizza literatura revuo, inter la colbasoi de Schwartz kai la pantalono de Hašek, ne povis ne rimarki la aperon de la cutim rompa poemo Noctai pensoi de William Auld.
Per tiu poemo, la gis nun plei elstara ano de la metafisica scolo, al quiu appartenas ancau Miloš Lukáš, Paul Nergard, cae Berči Darash, sin abrupte cae pionire turnas al nova, ancorau ne esplorita regiono.
La classica filosofio nin instruas che dum la metafisico esploras la unuain causoin cae principoin de cio, la eschatologio studas la lastain finoin de la homaro cae de la universo.
Eschatologio mem evidente consistas el du partoi, e cae scatologio.
En logico, e estas simbolo de propositio generala nea, sed citie gi mallonge simbolas esperanton.
Cae scatologio estas la fina parto de escatologio.
Scatologio derivigas el scatolo, vorto semantique tre interesa, char gi signifas a, uio, bo, substanso en fecajo, o ses ho nau aso, lau la medicina vortaro de doctoro Bricke.
Do, en quelcai felicai occasoi gi signas samtempe la uion cae ties en havon.
Secve, en scatoligi povas signifi france metre en boite, cae ancao ion pli drastan se necese.
En poesio, la versoi, la vortoi mem, estas quasau la vasoi de la penso.
Oni raitas supposi che antau la poeto sin levis la demando
quiai vasoi plei convenus por noctai pensoi.
Ni tieci forlasas la vercon specimene de Henri Beaupierre, quiu parodias niain verkistoin cae la candidatoin alla internazia diplomo cun tre caracterisa humuro.
Vi audils el sendon de Svisa Radio Internazia. La venontan semainon ni reinteresigios al la stilo de Edmond Privat per textoi de Giulio Baghi.
Mi rencontis scin en Venezuel cun cormo sur scia casa. Amis alien, mi ne volis scii, mi petis scin cun mi fantasii. Por pasigi for la tempon en Venezuelo, por pasigi for la tempon en Venezuelo. Por sci mi accetis col tu con el play bella blu, el lume bella blu, char mi desiris resti plu con scia bel en cuna giù, por pasigi for la tempon en Venezuela. Por pasigi for la tempon en Venezuela.
Nome de Svisa Radio Internazia, Claude Cayandriga con dira salvi, gis reaudo.